Գլուխ 10-րդ. Ապրանքը տարվում է։ Փետրվարյան գորշ կատկթող առավոտը Քերի Թոմասի խրճիթի լուսամուտից ներս նայեց։ Նայեց սգավոր սրտերի պատկեր մռայլ դեմքերին։ Փոքրիկ սեղանը դրել էին կրակի առաջ ու ծածկել Արթուկի շորով։ Արթուկի տակից նոր ելած մեծ երկու կոշտ, բայց մաքուր վերնաշապիկ աթոռի հենակից կախ էին ընկել բուխարու առաջ։ Քլոյի մորակույրը մի ուրիշներ փռել սեղանի վրա և խնամքով, խղճամիտ ճշգրտությամբ շփում էր ու արդուկում ամեն մի ծալքն ու բոլորքը, և մերթնդմերթ ձեռքը բարձրացնելով սրբում այտերով գլորվող արտասուքը։ Գլուխը ձեռքին հենած, կողքին նստած էր Թոմասը, բաց կտակարանը ծնկներին։ Ոչ մեկը չէր խոսում, դեռ շատ կանուխ էր, ու երեխաները բոլորը միասին քնել էին անվավոր մահճակալում։ Թոմասը շատ քնքուշ ու ընտանեսեր սրտի տեր մարդ էր։ Մի բան, որ ափսոս չեն նրանք, բնորոշ է այս դժբախտ ժողովրդի զավակների համար։ Նա վեր կացավ ու լուր քայլեց, որ երեխաներին դիտի։ «Մի վերջին անգամ», ասաց նա։ Քլոյի մորակույրը չպատասխանեց։ Միայն կրկին ու կրկին շփեց կոշտ վերնաշապիկը, որ ուրիշ ոչ մի ձեռք ավելի ողորկ դարձնել չէր կարող։ Ի վերջո, հանկարծ հուսահատական մղումով Արթուկը ցած դրեց, նստեց սեղանի առաջ և ձայնը բարձրացրեց ու լաց եղավ։ «Գիտեմ, պետք է գլուխ ծռեմ, բայց Աստված իմ կարելի բան է. Գոնե իմանայի ուր ես գնում, կամ քեզ ոնց եմ բանեցնելու. Տիկինն ասում է, պիտի աշխատի 1-2 տարուց քեզ ետ գնել. Բայց Տեր Աստված, այնտեղ գնացողը էլ ետ չի դառնա, սպանում են նեգրերին. Քիչ պատմություններ եմ լսել, ոնց են բանեցնում դաշտերում». «Այստեղի Աստվածն այնտեղ էլ կլինի, Քլոյի»։ «Լավ», ասաց Քլոյի մորակույրը, «ասենք եղավ. Բայց մեկ-մեկ Աստված սարսափելի բաներ է թույլ տալիս. Դա ինձ ոչ մի կերպ չի մխիթարի»։ «Ես Աստծո ձեռքումն եմ», ասաց Թոմասը։ «Մի բանի համար շնորհակալ եմ. ես ծախվեցի և գետնի վար եմ գնում, և ոչ դու կամ էլ երեխաները. այստեղ դու ապահով ես. ինչ որ գալու է, իմ գլխին կգա. և Աստված կոգնի ինձ, գիտեմ, կոգնի»։ «Ահ, դու քաջ առնական սիրտ, անձնական վիշտդ խեղտում ես փոփելու համար քո սիրելիներին»։ Թոմասի ձայնը խզվում էր, սեղմվում էր կոկորդը, բայց նա խոսում էր քաջ ու կորովի։ «Հիշենք, թե երկնային գութ ասված մի բան կա», ասաց դողդոջ ձայնով, իբր վստահ էր, թե այն լրջորեն հիշելու կարիքն ունի։
«Գութ»,
գոչեց Քլոյի մորակույրը։
«Ես այստեղ գութ չեմ տեսնում, արդար չէ եղածը. մեր տերը պիտի չթողներ քեզ առնեին իր պարտքերի դիմաց. քո գնի 2 պատիկը շահ ես տվել. պիտի քեզ ազատ թողներ, այն էլ տարիներ առաջ. ասենք հիմա ուրիշ ճար չունի, բայց ես զգում եմ, արածը սխալ է. պարապջանք մի թափիր, սա գամվել է իմ մտքում. այն էլ քեզ պես հավատարիմ մարդու. միշտ էլ իր շահը քոնից վեր ես դրել. քո կնոջ ու երեխաների հոգսից ավելի իրենն ես քաշել. ես դրան ինչ ասեմ»։ «Նեղ տեղից դուրս գալու համար սրտի սերը, սրտի արյունն են ծախում. նրանց դասն Աստված տա»։ «Քլոյի, թե սիրում ես ինձ, այդպես մի խոսիր. չէ որ վերջին անգամ ենք միասին. և ես կասեմ քեզ, նրա դեմ ասված ամեն մի բառ խոցում է սիրտս. դեռ մանկիկ նրան գիրկս չեն տվել. բնական է, նրա հոգսերով տարվեի. կարելի է սպասել, որ նա այդքան մտածի խեղճ Թոմասի մասին. տերերը սովոր են ամեն ինչ իրենց համար արվի և այդ մասին ոչ մի անգամ էլ միտք չեն անում. նրանցից այդ սպասել իսկի չի կարելի. ուրիշ տերերի կողքին դիր նրան, իմ վայելած վերաբերմունքն ու կյանքը ով է տեսել»։ «Եվ նա չէր թողնի այս փորձանքը գա գլխիս, եթե սկզբից մտքով անցներ»։ «Ես գիտեմ, չէր թողնի»։ «Լավ, ինչ էլ լինի, այստեղ մի սխալ կա», ասաց Քլոյի մորակույրը։
անդրդվելի արդարամտությունը նկարագրի գերիշխող գիծն էր։ Չեմ կարող գլխի ընկնել որտեղ, բայց հաստատ գիտեմ, մի տեղ սխալ կա։
Դու աչքերդ բարձրալ Աստծուն դարձրու։ Ամեն ինչից բարձրը նա է։ Առանց նրա կամքի մի ծիտիկ էլ ցած չի ընկնում։
Դա ինձ չի մխիթարի։ Բայց խոսելու օգուտն ի՞նչ։ Ես հիմա կթխեմ եգիպտացորենի կարկանդակը ու մի լավ նախաճաշ կանես։ Ով գիտե, մեկ էլ երբ կանցնի ձեռքդ։
Հարավում վաճառված նեգրերի տառապանքին վերահասու լինելու համար պետք է հիշել, որ այդ ժողովրդի զավակները շեշտվածորեն ուժեղ զգացումների տեր են։ Նրանք մնայուն կապերով են կապվում տուն ու տեղին, որտեղ ապրում են։ Համարցակ ու ձեռներեց չեն, այլ տնասեր ու քնքուշ։ Այս բոլորի վրա ավելացրեք անհայտության նրանց համար թաքցրած սարսափները և դեռ այն, որ Հարավում ծախվելը մանկության օրերից նեգրերի առաջ է դրվել որպես պատժի խստագույն չափ։ Ճիպոտից ու տանջանքից ավելի նրանց ահաբեկում է գետն ի վար ծախվելու սպառնալիքը։ Մենք անձամբ ենք լսել, ինչպես են արտահայտվում այս զգացումները, և տեսել ենք նեգրերին համակող բնազդային սոսկումը, երբ շաղակրատելիս փշաքաղող պատմություններ են անում գետնի վարի մասին։ Նրանց համար դա է երկիրն անհայտ, որի սահմանից չի վերադառնում ոչ մի ուղևոր։
Ինչպես պատմել է մեզ Կանադայի փախստականների մեջ ապրող մի կղերական, նրանք համեմատաբար բարի տերերից են փախել։ Գրեթե ամեն մի դեպքում նրանց փախուստի վտանգներին կուրծք տալու է մղել հուսահատական սարսափը, Հարավում ծախվելու աղետ, որը կախվել է հենց իրենց, կամ իրենց ամուսինների, կանանց կամ էլ երեխաների գլխին։ Դա հերոսական քաջությամբ է լինում երկչոտ ու ոչ ձեռներեց Աֆրիկայում։ Սիրտ է տալիս տոկալու քաղցին, ցրտին և ցավին, ամայի վայրերի փորձանքներին։ Սեղանից բարձրանում էր պարզուկ նախաճաշի գոլորշին։ Տիկին Շելբին Քլոյի մորաքույրին ազատել էր այդ առավոտ դաստակերտում սպասարկելու պարտականությունից։ Խեղճկինը վերջին ուժերն էր հավաքել հրաժեշտի այս սեղանը բանալու համար։ Մորթել ու տապակել էր ամենաանտիր վարեկը, եգիպտացորենի կարկանդակը պատրաստել էր ծայրահեղ բծախնդիր, ամուսնու բերնի համով, և բուխարու վերևից ցած էր բերել խորհրդավոր կժեր, նի միայն բացառիկ առիթներով լույս աշխարհ համբող պահածոներ։
«Պահո, Փիթ, նախաճաշ չէ, խնջույք է»։
Մոզի այսպես խանդավառ բացականչելը ու վարեկի մի կտոր թռցնելը մեկ եղավ։ Քլոյի մորաքույրը մի անակնկալ ապտակ հասցրեց նրա ականջին։
«Արքես, խեղճայրիկի տանն ուտելիք վերջին նախաճաշին վրա ես պրծնում, հա»։
«Քլոյի», մեղմ ասաց Թոմասը։
«Ինչ անեմ, էլ չեմ կարող»։
Պատասխանեց Քլոյի մորաքույրը գոգնոցով ծածկելով դեմքը։
«Այնպես ցնցված եմ, զզվելի բաներ եմ անում»։
Տղաները քար կտրած նայում էին իրենց հայրիկին, ապա մայրիկին, իսկ փոքրիկը մոր փեշից կարչելով տիրաբար հրամայաբար լալիս էր։
«Հը»՝ արեց Քլոյի մորաքույրը, աչքերը սրբեց ու երեխային գիրկն առավ։ «Ես արեցի պրծա»։
«Դե հիմա մի բան կեր. Այս մեկն իմ լավ վարեկն է, ձեզ էլ բաժին կհասնի, իմ խեղճ ճուտիկներ. Մայրիկը շատ էր բարկացել, հա»։
Մանչուկները մի երկրորդ հրավերի կարիք չունեին և եռանդով նետվեցին ուտելեղենի վրա ու լավ էլ արեցին։ Այլապես մեծերի կատարած գործը շատ չնչին դուրս կգար։
«Հիմա»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը նախաճաշից հետո իրար անցնելով, «շորերդ էլ կարգի դնեմ»։
«Միայն ինչ էլ լինի, այդ մարդը բոլորը կխլի»։ «Գիտեմ ինչ բարի պտուղ են, կեղտից էլ վատ են, բա ինչ»։ «Ինչ արած, այս անկյունում հոդացավի շորերդ են»։ «Աչքդ վրաները պահիր, էլ մարդ չի գործի քեզ համար»։ «Հին շապիկներդ այստեղ են, սրանք էլ նորերդ»։ «Գուլպաներիդ քթերը գիշերով լցրի, կծիկը մեջները դրի»։ «Լցնելիս պետք կգա»։ «Բայց աստված իմ, ով կանի քեզ համար»։ «Մտքիցս դուրս չի գալիս, հիվանդ լինես, լավ լինես, քեզ հոգ տանող չես ունենա»։ «Չգիտեմ էլ ինչու պետք է բարի լինեմ»։
Տղաները նախաճաշի սեղանին եղած ամեն ինչ ուտելուց հետո սկսեցին միտք անել, թե ինչ է կատարվում։ Երբ տեսան մայրիկը լալիս է և հայրիկն էլ շատ տխուր է, նվնվացին ու ձերքերը աչքերին տարան։ Քերի Թոմասը մանկիկին ծնկներին առավ և թույլ տվեց, որ առանց չափ ու սահմանի ուզածն անի, երեսը չանգրի, մազերը քաշքշի։ Փոքրիկը երբեմն արձակում էր ցնծության աղմկալից քրքիջներ, որոնք անկասկած բխում էին ուրույն մտորումներից։
«Կճկճա, խեղճ ձագուկ, կճկճա»,
գոչեց Քլոյի մորաքույրը։
«Սպասիր, քո գլխին էլ կգա»։
«Կապրես, մարդուդ ծախվելը կտեսնես, ինքդ կծախվես, այս տղաներն էլ կծախվեն, բա, երբ բանի պետք կան, ինչու պետք է նեգրը մարդմուրդ ունենա»։
Այդ պահին տղաներից մեկը ճչաց.
«Հրեն, տիկինն է գալիս»։
«Ինչ պիտի անի, որ, ինչու է գալիս»,  գոչեց Քլոյի մորաքույրը։
Տիկին Շելբին ներս մտավ։ Քլոյի մորաքույրը մռայլ անհամբույր աթոռ մատուցեց։ Թվում էր տիկինը ոչինչ չնկատեց, ոչ աթոռը, ոչ էլ մատուցելու ձևը։ Գունատ էր ու մտատանջ։
«Թոմաս», ասաց նա։
«Ես եկա, որ…»
Եվ հանկարծ կանգ առավ ու լրիկ խումբը տեսնելով նստեց աթոռին։ Դեմքը թաշկինակով ծածկեց ու սկսեց հեծկլ տալ։ Տիրուհու և Ստրուկի միասին թափած այս արցունքների մեջ հալվեցին ճնշվածի ատելությունն ու զայրույթը։ «Ով դուք տառապյալների այցելող մարդիկ, գիտեք արդյոք, թե Սառը շուր եկած դեմքով ձեր տված դրամը հոգ չէ, ինչքան շատ բան գնի, իսկական համակրանքով թափված մեկ կաթիլ արցունքի արժեքը չունի»։
«Աստված իմ, տիկին, մի…»
բացականչեց Քլոյի մորաքույրը ինքն էլ փխցկալով։ Մի պահ ամենքը միասին լաց եղան։
«Իմ բարի Թոմաս», ասաց տիկին Շելբի, «քեզ օգնելու համար ոչ մի բան տալ չեմ կարող. փոխտամ, մեկ է ձեռքիցդ կխլեն, բայց ահա հանդիսավոր և աստծո առաջ ասում եմ, հետքդ չեմ կորցնի, քեզ ետ կբերեմ, երբ փողս հերիք անի. Մինչև այդ հույսդ աստծո վրա դիր»։
Նույն պահին տղաները ճչացին.
«Պարոն Հեյլին է գալիս»։
Առանց ձևականությունների դուրը քացով կրենկի վրա բացվեց։ Հեյլին տնկվեց շատ անդրամադիր։ Ամբողջ գիշերը մի շնչով ձիավ արել էր և որսը բռնելու անհաջողությունը կրծում էր նրան։
«Հեյ, նեգրուկ, պատրաստ ես»։
Ապա տիկին Շելբիին տեսնելով գլխարկը հանեց.
«Ծառա եմ, տիկին»։
Քլոյի մորաքույրն արկ խփակեց և չվանով կապեց։ Հետո կանգնեց, խոժորված նայեց տրկավաճառին, ասես արցունքները հանկարծ կրակի կայծեր էին դարձել։ Թոմասը հեզ ու հլու վեր կացավ, որ նոր տիրոջը հետևի, և ծանր արկղը ուսը նետեց։ Կինը մանկիկին գիրկն առավ, մինչև սայլը նրան ուղեկցելու համար, իսկ երեխաները, որոնք դեռ լալիս էին, գալիս էին նրանց հետքերով։